Saioa. Gaurkoan berandu xamar arazo tekniko batzuk direla eta, baino hemen gaude. Saioa astera goaz eta gaurkoan ba zeozer desberdina ekarri dut. Igandean kontzertu bat eduki genuen hemen Txondorra kulturgunean, bi astetik behin edo ba bakizuen bezala kontzertuak egiten dira. Eta igandeko kontzertua ba, berriro entzuteko aukera edukiko duzute. Linkontro bikotea auki genuen, oboea eta arpa zosatua, Francesca Romana di Nicola, arpista italiarra, eta nineu oboean, itzia. Esan bezala, kontzertu hori entzungo dugu, igandeko kontzertua Linkontro bikoterena, eta atzo bertan emititu zen zuzenean saioan. Beraz, berriro hori entzuteko aukera edukiko dezute. Txantxakun irratia da hau, Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an.
Penak entzun dizazkezu. Zuk ere, zure taldearen grabazioa bidali dezakezu. Bikote bat daukagu oboe eta arpa bikote bat, Linkontro bikotea deitzen dana. Eta bertan, Francesca Romana arpan eta Itziar Lujan, oboean Itziar Lujan, gogoratu, gure Txantxakun irratiko kidea dugula asteartero, bere adlibitun irratsaioa egiten du, musika klasikoari zuzendutakoa. Eta bikote honek izugarrizko kontzertu bikaina eskaini zuen, atzo bertan, hemen, igandea martxoako 22 Txondorran, Txondorra madakizue, igande askotan, ez da igandero, eta ez da hilabetean, behin ere, ba gehiagotan, ba, bi astean, behin, gutxi gora bera kontzertuak eskaintzen ditugula, kontzertu akustikoak, eta Linkontro bikotaren txanda izan zen atzokoa, martxoako 22, Txondorran sarrerak beti doan, eta giro apal, eta goxoan egiten ditugu kontzertu hauek, ba, igande askotan, adi, gure programazioari, eta, bueno, ba, entzungo dugu, Linkontro bikote honen atzoko kontzertua, esan bezala, eta ordu betez, gutxi gora bera, oboe eta arpas gozatzeko aukera izango dugu. Gainera, Itziarrek kanten artean eta mugimenduen artean ba, esplikazioak ematen ditu, beraz adi belarria eta goxatu Linkontroren kontzertuarekin.
Programa barroko bat, eta barroko garaiko ba, programatxo bat. Garai hortan, barroko garaian, oboea modan zegoen instrumentu bat zen, eta asko idatzen zen bai oboerako, biolinerako, aujean zegoen instrumentu bat zen, eta laguntzen zion bajo kontinu batek. Hori izaten zen akompainamentua, egiten zion bajo bat. Eta normalki egiten zion klabezina, zela garaiko pianoak edo txeloak edo fagot batek. Egiten zion laguntza. Arpa ere garaian bazegon, arpa barrokoa oso desberdina zen, eta bueno, guk egin dugu programa egokitu, ba, arpa eta oboeakin jotzeko. Kasu honetan dira modernoak, ez dira barroko garaiko instrumentuak, baina bueno, eta Frantseskak egin ditu egokitzapenak, hau jotzeko. Orduan, bueno, hasiko gara Carl Philipp Emanuel Bachen sonata batekin, hau izan zen Bach kompositore ospetsuaren semetako bat, eta berazan klabezinista, eta ba, klabezinerako gauza asko idazteaz gain, egin zuen ere bai, tratadoak idazten zituen. Ba, tratadoak dira nola jo tekla instrumentuak, eta orduan horrematen zituen aholkuak eta arauak egiten zituen. Orduan, ba, hasiko gara bere sonata batekin. kompositore ezagunaren, ba, beste sonata bat, 1780ean idatzi zuen, ba, justu aurreko sonataren garai nahiko berdinean, eta, zesan ezakir diago, ba, jendelek ukizuen herrialde desberdin askotako ere gina, ze garai hortan ez zen ohikoa, baina berak asko bidaiatu zuen, eta Frantzia, Italia, Ingalaterra eta Alemaniako eraginen ba bilduma bat da bere musika. Eragin guztia dauzka. Eta, bueno, ba, sonata bidatzi zuen Londresen zegoen garai batean. Eta, hoxe.
Thank you. Thank you.
kantan bere musika editatu zuena. Ordura arte, ba, zakin nolaiten zuten partitura lortzeko, baina Telemann hasi zen bere partiturak egiten eta partitura horiek jendeari saltzen. Eta beste gozatxo bat, herri musikaren eragin handia eduki zuen. Eta orduan, ba, bere konposaketetan, ba, zakit, transmititzen du, ba, mendiak, edo paisajeak, edo lako gauzat. Dauka beste herri musikaren, ba, eragin bat nabaritzen da. Eta hori, jokagu mila zazpiren da, hogeita behatzean, idatzen zuen sonata motz bat.
Thank you.
zuen Johann Sebastian Bach kompositore ezagunak, eta idatzi zuen kantata baten parte bezala. Kantata bat zen, garaio hortan idazten zen musika ba, genero bat edo, eta bertan ere daukago orkesta, kantari solistak, bakarlariak, eta koro askotan. Eta Bachek epoka batean idazten zuen 200 kantata idatzi ditu guztira Bachek. Epoka bat eukizun Alemaniako eliza bat entzako lanitzen zuna, eta igandero kantata berri bat idazten zuen. Ordu erdi edo 40 minutuko pieza luze bat. Eta hau da kantata horren ariatxo bat. Normalki soprano batek edo bueno, kantante batek abesten du, eta oboeak ere askotan jotzen du. Eta oso zaune egin da, eta hau ere jotzen da, ba, pieza bakar bezala askotan. Kompositore bat. Orduan, renazimendua bukatu eta hor garai hortakoa. Kontua da, melodia berak asmatu zuen, baino 1970ean errusiar batek jarri zion beste akompainamentu bat. Eta akompainamendu hori idatzi zionean famatu egin zen obra hau. Orduan, jende askok esaten du errusiarrarena dela eta beste askok italiarrena. Eta hor daude bi teoria. Eta, bueno, baixe. Ya gusta perfecto. Urtaroen, ira, bibaldik egin zituen laburtaroak urtera bakoitzari eskaini zion kontzertu bat. Eta guztuko dugu negua kontzertuaren bigarren mugimendua. Eta honek errepresentatzen du, ba, egun euritsu bat, euri asko ari du kalean, eta gu gaude etxe barruan, eta entzuten da nola euria erortzen den teiatuan, eta tanta bakoitzan zuten dugu. Baina gu oso gustora gaude, etxean gaude, goxo-goxo, eta hori representatzen du mugimendu honek.
Thank you.
Izan da guztia gaurkoz, kontzertua entzun dugu igandean hemen Txondorra kulturgunean eduki genuen kontzertua eta badakizue animatu hemen, bi astetik behin gutxi gora bera kontzertu egauzkagu, urrengoa martxoaren 9an. Eta gu datorren aste artean bueltatuko gera hemen Txantxakun irratian, 3-4. Aio!
Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Orain Telmok sumarioa esango digu.
Everybody stop